Eu aș vrea să îmi spui, Otilia, cum ați privit voi tot ce s-a întâmplat de-a lungul timpului în Republica Moldova, chiar dacă sunteți din Moldova, gândindu-vă la faptul că e nevoie de susținere din afară și de multe ori această susținere depinde și de ce se întâmplă în interior.
Da, deci, într-adevăr, finanțările internaționale depind, din păcate, și de ceea ce se întâmplă în politica din Republica Moldova. Personal nu pot să spun că sunt foarte mândră și încântată de clasa politică pe care o avem, dar gândesc că este o consecință mai multor fenomene care s-au întâmplat în ultimii ani, inclusiv migrația masivă a persoanelor, în mod special a celor foarte bine școliți, care au un punct de vedere și care au fost cumva marginalizați aici.
Și de care era nevoie la ei acasă.
Și care, da, ar fi putut schimba probabil un sistem sau ar fi putut face, contribui la activitatea țării, la dezvoltarea sistemului, inclusiv de protecție socială. Mă gândesc că ar fi fost diferit dacă jumătate din populația Republicii Moldova ar fi fost acasă acum, că bănuiesc cam jumătate sunt deja plecați. Dar întorcându-ne la problemele sociale, că v-ați mirat un pic că am spus despre justiția socială. Justiția socială, mi se pare că trebuie să fie și fundamentul și piatra unghiulară a oricărei asistențe sociale, a oricărui serviciu de genul ăsta, pentru că dacă nu o iei personal problema celui care stă alături de tine și nu intri, nu simți durerea lui și tu, pe pielea ta, nu mai ai cum să nu intervii. Și sigur că, da, noi în ultimii 25 de ani am primit foarte multă asistență externă, financiară, dar cred că am schimbat mentalitatea oamenilor, deci cei care au venit și ne-au adus bani ne-au schimbat și mentalitatea, pentru că cred că și în România a fost același lucru.
Exact, peste tot s-a întâmplat.
Comunismul ne-a învățat că nu există probleme sociale în societate, deci noi am trăit 70 de ani fără să avem săraci, oficial, fără să avem copii cu dizabilitate. Deci toată lumea mă întreabă acum, dar cum în timpul Uniunii Sovietice nu existau persoane cu dizabilități? De unde au apărut? Care e cauza că au apărut? Ei au existat și atunci, doar că erau închiși sub lacăt, nu-i vedea nimeni. Toți cei care aveau probleme erau închiși, inclusiv dacă erai șomer în Uniunea Sovietică, se pedepsea cu închisoare chestia asta. Deci existau foarte multe probleme și a trebuit să schimbăm mentalitatea și a trebuit să construim în Moldova, ca și în România, sistemul de asistență socială de la zero. Neavând profesioniști pregătiți, școliți, neavând manuale, neavând standarde, neavând practic nimic. Și bineînțeles că am încercat să culegem informații de peste tot unde a fost posibil și din amalgamul ăsta de informații să creăm un sistem propriu care funcționează pe locuri încă nu funcționează și care încă nu este suficient de bine închegat și finanțat, în mod special.
De multe ori oamenii ascultă partea profesională a discuției noastre și se întreabă de fapt cine sunt cei cu care au avut posibilitatea să relaționeze, le intră în casă oamenii aceștia. E clar, le-am oferit o imagine despre ce se întâmplă la Concordia, ce gândesc oamenii care și-au legat activitatea profesională de Concordia, au putut constata că nu e nimic deosebit în Moldova față de ce se întâmplă în România. Poate doar un aspect politic anume, în rest lucrurile stau cam la fel. Vreau să vă rog, deși nu fac de obicei lucrul ăsta, să le spuneți ascultătorilor noștri nu doar cum vă numiți și cu ce vă ocupați, cine sunteți, care este experiența pe care o aveți, pentru că aș vrea să recidivăm în a le vorbi ascultătorilor despre ce se întâmplă aici.
Să zicem așa, am făcut facultatea la București, am studiat teologie catolică și asistență socială, deci ca formare sunt teolog și asistent social, cu multe cursuri după aceea în management social. Am lucrat peste 20 de ani în structurile Bisericii Catolice, în mod special în structurile de asistență socială ale Bisericii Catolice din Republica Moldova. Și probabil că de aici este și dorința asta a mea pentru dreptate socială, pentru că vine din doctrina socială a Bisericii Catolice, sunt niște principii pe care noi le promovăm și dreptatea socială este unul fundamental. Ce fac în afară de asta, mai fac un pic de grădinărit și chestii dintre astea, adică când mai am timp. pentru că, de fapt, cred că suntem mai mult la serviciu. Noi, cei de la Concordia, când ne ducem acasă, simțim dorul organizației.
Înțeleg că ai o mortalitate mare la plantele tale de acasă, în condițiile astea.
Da, florele care le-am mai avut, le-am cam dat în ultimele săptămâni, pentru că deja nu mai. Și grădina, clar, că anul ăsta am văzut-o doar în primăvară. Asta, dacă să fim sinceri, nici nu știu ce mai face via mea, dar viața merge mai departe pentru că avem niște obiective, în speranța când vom ajunge să nu mai avem sărăcie, oricând voi ieși la pensie, atunci am să mă ocup mai intensiv de vița de vie și de alte activități de genul ăsta. Dar între timp facem politică socială și încercăm să ducem mai mult speranță oamenilor.
Eu am studiat pedagogie la București în primii ani după Revoluție. Am început în 1991 cu un grup foarte un grup foarte ambițios de oameni, foarte tineri, care s-au dus la pedagogie în speranța și gândind că o societate se schimbă prin educație, și acolo am vrut noi să vedem marile schimbări și, din fericire, mulți dintre colegii mei care au rămas în instituții de învățământ sau de organizare a învățământului au făcut foarte bună treabă în ultimul timp și sunt tare mândră de ei. După ce am terminat facultatea în 1996, mi-a plăcut ideea aceasta pe care o lansau atunci organizațiile neguvernamentale și erau câteva organizații foarte puternice, mai ales în domeniul protecției drepturilor copilului, și mi s-a părut foarte, foarte interesant. Îmi plăcea ideea de a prezenta într-un limbaj pe care să-l poată înțeleagă toată lumea, inclusiv politicienii, care este situația copiilor, ce înseamnă de fapt drepturile copiilor, și încercam să explic lucrul ăsta fără a menționa drept, cuvântul drept, ci a încerca să înțeleagă ce înseamnă viața de zi cu zi, că un copil are dreptul și astea sunt respectate. Și așa am ajuns în sectorul neguvernamental, pe care m-am îndrăgostit foarte tare și în care am rămas de 20 de ani, și toți oamenii pe care îi întâlnesc, fie că sunt în România, fie că sunt în alte țări și activează în acest sector, mă fac să cred că este bine aici unde sunt și mă fac să cred că este foarte bine că există aceste organizații neguvernamentale, fie că sunt mai apropiate de oameni, fie că sunt mai depărtate de oameni, într-o fie ele în Bruxelles, New York și așa mai departe, dar mi-am dat seama că este o comunitate în care e bine să, de care e bine să țin aproape și în care să am foarte multă încredere. Despre mine ca om nu știu ce aș putea să spun decât că iubesc foarte mult oamenii, îmi place să fiu alături de ei, îmi place să învăț de la toți oamenii din jurul meu, și asta s-a întâmplat și aici la această conferință, și asta se întâmplă zi de zi în Concordia, fie că vorbesc cu tineri, fie că vorbesc cu mame, fie că vorbesc cu copii sau cu oameni care doresc să ajute organizațiile noastre, și cred că sunt pe drumul cel bun și mă bucur să fiu aici unde sunt. Consider un dar.
Și eu consider prezența voastră la radio un dar făcut ascultătorilor, pentru că au putut să afle cum gândesc și ce fac oameni care de obicei se plasează sub această titulatură de ONG-iști. Știm că în România nu e o reputație neapărat foarte bună a celor din organizațiile neguvernamentale, de când cineva avea scris pe o ștampilă Soros și a aplicat-o pe ONG-uri în general. Tocmai de asta am vrut să se știe și cine sunteți dincolo de funcțiile pe care le ocupați și de activitatea profesională, ca să înțeleagă că în ONG-uri sunt oameni foarte bine pregătiți, oameni cu mult suflet, care încearcă să facă bine în comunitate. Vă mulțumesc pentru că astăzi ați venit la dialogul acesta cu ascultătorii noștri, și vă las pe voi să fiți cele care încheiați discuția aceasta, fiecare cum vrea.
Eu mă gândesc foarte mult, nu există organizații, nu există instituții, nu există ministere, există oameni. Există un om în minister, există un om în organizație, există oameni, astea sunt. Organizațiile, instituțiile nu există în afara oamenilor care le fac. Și mi-este foarte clar că fiecare dintre noi ar trebui să fie mult mai conștient de rolul pe care îl avem noi, acolo unde ne aflăm acum. Mahatma Gandhi spunea, fii tu schimbarea pe care o vrei de la ceilalți. Nu e numai o vorbă spusă de un om foarte mare. Trebuie să ne gândim cum era Mahatma Gandhi. Era un om simplu, era un om lângă oamenii simpli. Exact, a testat pe el și a văzut. Și așa este, dacă fiecare dintre noi, înainte să spunem vreau să se facă aia, vreau să se întâmple aia, să începem spunând de fapt ce aș putea eu să fac să se schimbe aia, ce aș putea eu să fac să se întâmple. Și nu trebuie neapărat să ne gândim la marile teme de politică globală, că de regulă politica omului este și acolo lângă el, de ce are nevoie cel de lângă mine. Cred că aș vrea, dacă am putea, să realizăm mult mai mult forța pe care o avem noi, fiecare dintre noi, indiferent dacă suntem tineri, mai puțin tineri, pentru totdeauna tineri, dacă suntem femei, dacă suntem bărbați, dacă suntem în România, dacă suntem în altă parte. Noi putem schimba lumea în care trăim, începând prin lumea mică de lângă noi, din camerele dumneavoastră, unde sunteți acum, în sufragerie, în mașină, pe stradă, într-un magazin. Haideți să schimbăm împreună lumea asta.
Eu cred foarte mult în forța comunității, în activitatea comunității, în capacitatea comunității de a schimba lucrurile. Cred foarte mult în demnitatea persoanei umane și cred că sărăcia afectează în primul rând demnitatea persoanei umane. De aceea cred și predic solidaritatea umană. Asta ar fi gândul care aș vrea să vă invit, să fiți solidari, pentru că am văzut diferența când cineva este solidar. Ceea ce încerc să-mi spun mie în fiecare dimineață și în fiecare seară și colegilor mei este că da, noi suntem la servici, avem un salariu ca să facem aceste acte de caritate, dar până la urmă nu asta este caritatea, pentru că noi nu ne facem decât datoria, implementăm niște politici și cheltuim niște bani cărorva finanțatori. Întrebarea care mi-o pun eu dimineața și seara, unde este caritatea mea personală? Cu ce am contribuit eu personal, efortul meu personal, ori banul dincolo meu personal, dincolo de obligațiile mele de serviciu și dincolo de proiectul care este finanțat de cutare finanțator sau altul. Deci întrebarea către ascultători ar fi, tu cu ce ai contribuit? Tu personal, ce pomană ai făcut astăzi, mâine?